Grazzi. Grazzi tal-sebtulħin u koll. Wat dak li seħulum il-vaganzi tas-sajf niġu nkomplu din il-liġi. Illum f-satej ta' Warlofsinar. Nixtieq ngħidilkom ukoll li din il-konferenza ħa tkun ukoll imxandra fuq il-mezzi tax-xandir tal-Parlament. Għalhekk ħa tkun live stream u dak kollu li ngħidu ħajkun jista' jiġi nstema' dak li followjaw il-mezzi tal-Parlament kif ukoll fuq mezzi oħrajn li juża l-Parlament biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Filwaqt li nirringrazzjakom ngħaddu għall-aġenda tal-lum. Għandna l-minuti, il-minuti tal-aħħar laqgħa fejn kompleti d-diskussjoni dwar l-abbozz tal-liġi emendallat dwar ix-xandir. Jekk joġobkom nistgħux nikkonfermaw il-minuti tal-aħħar laqgħa. Minuti tal-laqgħa numru 29. Rajthom dak. Għandna l-minuti konfermati. Grazzi. Ekku issa nixtieq nabdejtjakom daqsxejn. It-tieni qegħdin fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tal-istess abbozz tal-liġi li emendallat dwar ix-xandir, abbozz numru 145. Mid-darba l-oħra konna ħallejna barra klawsola 4, klawsola 8 u wasalna klawsola 14. Issa jekk fil-każ Ministru nkomplu fuq klawsola 14, tajjeb, nitolbok biex inti tispjega klawsola 14, ħalli naraw x'inhu huma l-punti li nixtiequ niddiskutu u nkunu nistgħu nkomplu fuq klawsoli ta' wara. F'idejk Ministru, grazzi.
Grazzi Sur Chairman, nsellem lill-kollegi li hawnhekk u lill-persuni wkoll mill-awtorità tax-xandir, wkoll lill-Dr. Luciano Busutti li f'każ ta' bżonn ikun qed jassistina mill-aspett legali illum. Nsellem il dawk li qed isegwu dan il-kumitat ukoll. Mela, kif qed inti, Mr. Chairman, wasalna klawsula 14 li bażikament qed nemendaw artiklu 16 O li jitratta obbligi ta' fornituri ta' servizzi online, servizzi on demand tal-medja audiovisiva. Bażikament il-klawsuli li għandna klawsula li għandna qudiemna anke fis-sub klawsuli tagħha qed jimplementaw id-direttiva mod partikolari l-artiklu 6 tad-direttiva li qed indaħlu fil-liġijiet tagħna u parti oħra u f'parti oħra li qed nagħmlu huwa li qed niġu l-lajn ma' liġi oħra li diġà dan il-Parlament għadda f'kapitlu 579 il-bqija hija minimum harmonization ta' direttiva li għandna qudiem. Grazzi.
Grazzi Ministru, nil-amana wkoll lill-Onorevoli Jean-Claude Micallef u lill-Onorevoli Guder. Ma nafx Dr. Komodini kakija għandix xi kummenti fuq klawsola numru 14. Għalhekk ngħaddu klawsola numru 14 għal vot. Dak favur, dak kontra, klawsola numru 14 għaddit nemkom. Niklop il-Ministru jippreżenta il-klawsola numru 15.
Grazzi, Mr. Chairman. Klawsola numru 15 fil-fatt qed iżżid artiklu ġdid li huwa 16Q li huwa l-użu ta' korregolamentazzjoni u autoregolamentazzjoni. Anke dal-artiklu fil-fatt huwa minimum harmonization ta' direttiva, fil-fatt artiklu 4 ta' direttiva u m'għandix kummenti oħrajn xi nżid ma' dan għall-inqas issa.
Grazzi, ma nafx jekkawx mawx iktar kummenti, għalhekk ngħaddi klawsola numru 15 għall-votazzjoni. Dak favur, dak kontra, klawsola numru 15 għaddit nemkom. Niklob il-Ministru hekk jogħġbu jressa u jippreżentu la klawsola numru 16.
Grazzi, artiklu 16, anzi klawsola 16 fil-fatt hija xi ħaġa li tintroduċi taqsima tlieta ċe dwar dispożizzjoni applikabbli għal servizz ta' pjattaforma ta' video sharing u propju diskussjoni fuq dan tkun fil-klawsola ta' wara aktar mill-li fuq.
Jekk hawnx kummenti jekk jogħġobkom. Grazzi, m'hawnx kummenti għalhekk ngħaddi l-votazzjoni fuq klawżola numru 16, dak favur, dak kontra. Il-klawżola numru 16 għaddiet nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta kif jogħġbu klawżola numru 17.
Grazzi, fil-fatt din hija taqsima tlieta li daħlet issa b'effett mill-klawżola preċedenti. Fejn hawnhekk qed inżidu żewġ artikli ġodda li huma 16R u 16S. U daw se jitlu issa fl-att prinċipali għal-naqas il-proposta hija dik, hija klawżola pjuttost twila fejn qed tintroduċi daw iż-żewġ artikli ġodda fl-att prinċipali. Tajjeb li ngħid li anke hawnhekk għandna minimum harmonization tad-direttiva. Fil-fatt l-artikli li huma relatati ma' 16R ġejjin mill-artikli 28 tad-direttiva, diversi referenzi għalija, u 16, artikli 16S ukoll jirreferi għall-artikli 28, naturalment diversi sub-articles li anke nsibu fid-direttiva. Ġifier dawn huma it-tnejn ġejjin mid-direttiva u kif qed anki drabi oħra f'dan il-kumitat, aħna morna għal minimum harmonization ta' dak li d-direttiva qed tpoġġi bħala obbligi fuq l-Istati membri.
Grazzi Ministru, ma nafx hekk hawnx iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti, għalhekk ngħaddi klawżola numru 17 għal vot, dak favor dak kontra, klawżola numru 17 għaddiet nemkom, u għalhekk niklob lill-Ministru jippreżenta klawżola numru 18 bil-kummenti tiegħu jekk jogħġbu.
Grazzi Sur Chairman, hawnhekk qed nipproponu li għandu jiżdied artiklu ġdid wara l-artiklu 22 tal-att prinċipali u l-suġġeriment huwa li jidħol artiklu ġdid 22A tal-att prinċipali li huma il-menti dwar aċċessibilità. Id-direttiva titkellem fuq il-prinċipju tal-aċċessibilità u titkellem b'mod ċar fuq dan. Però ovvjament ħalli l-istati membri jaraw kif l-aħjar li dan il-prinċipju li d-direttiva qed tpoġġi bħala obbligu kif huwa l-aħjar mod li kull pajjiż jimplementah. Hawnhekk qed naraw li hawn pjuttost dettall ta' kif il-ment jasal għand l-awtorità u li primarjament kull il-ment jasal bil-miktub għand il-kap eżekuttiv tal-awtorità li jimbagħad il-kap eżekuttiv tara dak l-ilment u titteċidi jew jitteċidi skont il-każ il-pass li jmiss ta' dak l-ilment. Finalment, jekk il-kap eżekuttiv tħoss li dak l-ilment għandu jasal għand il-chairperson u l-membri tal-awtorità, dak il-każ jasal għand il-board tal-awtorità li mbagħad finalment id-deċiżjoni tkun tal-board tal-awtorità. Però il-menti dwar l-aċċessibilità jew inkella nuqqas tagħha għandhom jaslu bil-miktub għand il-kap eżekuttiv tal-awtorità tax-xandir.
Grazzi, ma nafx hekk hawnx iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti. Għalhekk inġib klawżola numru 18 għal vot, dak favur, dak kontra, klawżola numru 18 għaddiet nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 19.
Klawżola numru 19 qed temenda it-tielet skeda tal-att prinċipali. Bażikament din hija ukoll parti mid-direttiva u morna għal minimum harmonization tad-direttiva. Jiġifieri dak li għandna hawnhekk fil-klawżola 19 propju ġej minnaħa tad-direttiva u kif għedna diversi drabi morna għal minimum harmonization tagħha.
Grazzi Ministru, ma nafx hekk hawnx iktar rimarki. Jekk joġbok l-Onorevoli Guder, jekk joġbu?
Żewġ mistoqsijiet lill-Onorevoli Guder, sepp-ektar. Spots izolati, x'inhom? Jiġifieri, tajdu spots izolati jistgħu jkunu fl-isports, ma jistgħux ikunu f'affarijiet oħrajn, ma jandestandin, u x'inhuma spots izolati?
Spots izolati. Minuta, min se jwieġbek jew jiġbu? Dottore, jekk joġbok? Introduċi jismek dott, please, għalli.
Ġovanna Spiteri, Broadcasting Authority, mela spots izolati huma spots osra.
Mux ma jkunux. Mux adverts.
Ġeneralment. Le, hija advert ma jkunu very short advert. Na ħafna drabi ikunu fil-verità f'avvenimenti sportivi. Just a 5 second, per eżempju. Imma mhux mhux neċessarjament ma jistgħux ikunu f'ġeneri oħra, imma hija fil-fatt tal-ekip u l-eċċezzjoni, jiġifieri mhux idealment li ma jkunux f'ġeneri oħra, ma mhux ma jistgħux li ma jkunux huma projbiti li ma jistgħux isiru hemmhekk. Ma ħafna drabi għalhekk il-direttiva tagħżel dawk iż-żewġ fit-trasmissjoni ta' avvenimenti sportivi għax ħafna drabi hemmhekk ikunu dawn ix-xogħol.
Football games u mistoqsi oħra. Aha, 30 minutes, għazat. Di waqt jisiru films biss, jibjek kun hemm film għaddej, ma tistax tagħmel advert break sakemm tgħaddi n-nofsija qed niftehmu. U xek? Il-B.
Titkellmu fuq l-11 imma sa u xek.
L-11, sorry, ejba għandek raġun.
U aħbarijiet ukoll u programmi.
Yes, yes. U programmi?
Iktar l-isfel, iktar l-isfel qiegħda fil-35. Le, mux 35, skużawni, fit 35-2.
Eġaj li jistri, għana, sorry?
Fit 35-2, edha u
kol. Ok, taż biex jirgħu 35-2. Ok, the news iġa edha jem palissa. Iġi fili bijiet namlu films. All right, ok.
Anka l-oħrajn edha jem palissa. Iġi fili di kolla edha jem palissa. Xoli jittu ċinematografiċi u kol, edhin emmek u kol. Fil-flat prezenti.
Iġi fili najdu films. Programmi ta' tfal u aħbarijiet. Tit tistana 30 minuta sakemm tagħmel advert break.
Ekku.
Grazzi. Ma nafx l-onorevoli Mikallef li tisaqsi xi ħaġa. Grazzi. Mela, naddu għall-votazzjoni fuq klawsola numru 19. Dak favur, dak kontra, klawsola numru 19 għaddiet nemkom. Niklop il-Ministru issa jressaq allura klawsola numru 20.
Grazzi. Klawsola numru 20 hija qed tissostitwixxi b'mod sħiħ il-ħames skeda tal-att prinċipali. Bażikament il-ħames skeda tal-att prinċipali huma titratta dawk l-offiżi li għaw fil-ġurisdizzjoni tal-Awtorità tax-Xandir. Rrid nagħmel ċara li hawnhekk li għandna għalkemm qed nissostitwixxu il-ħames skeda, fil-maġġoranza kbira il-ħames skeda baqgħet l-istess li jfisser li anke il-penali msemmija fit-tieni kolonna u fit-tielet kolonna baqgħu l-istess. Ma kienx hemm ċaqliq l-fuq laqqas l-isfel fil-penali. Li qed isir huwa li żdiedu ċertu artikoli li huma frott l-abbozza li ġiranna quddiemna, jiġifieri l-fatt li daħlu ċertu ħwejjeġ ġodda li ġej mid-direttiva kien ukoll meħtieġ li kif ġara fil-passat għax hekk għandna l-ħames skeda li kellek il-penali marbuta magħhom anke hawnhekk hemm ukoll il-penali f'dawk it-tip ta' artikoli u il-penali ġew deċiżi fuq artikli oħra li huma viċin tagħhom. Jiġifieri jekk kellek ma nafx artikol 16F qed ninsib eżempju li kien 1160 euro fit-tieni kolonna u 930 euro fit-tielet kolonna, jekk daħal artiklu ġdid li huwa fil-viċin dak l-artiklu fil-fatt żammejna l-awtorità żammew l-istess paragun ta' penali.
Grazzi l-onorevoli Guder qed jogħġbu
bil-penali naqsu kollha, right? Skużi. Il-penali naqsu kollha.
Le, il-penali baqgħu l-istess. Mela, it-tieni kolonna u t-tielet kolonna differenza hija din. Li jekk pereżempju
it-tieni kolonna l-ewwel u t-tieni kolonna.
Fil-ħames skeda għandek l-ewwel kolonna.
Qed
tagħmel referenza għall-artiklu. It-tieni kolonna mbagħad hija l-penali f'każ li xi ħadd ikun jixtieq li jikkontesta l-akkuża tal-awtorità u mbagħad jitlef dak il-kontesta, il-penali hija 1160 qed nieħu l-ewwel
domina.
F'każ li xi ħadd li jkun akkużat però mbagħad ma jikkontestax, jisu għandu diskont. Allura jekk ma tikkontestax qed dik id-differenza bejn
l-Lazbinif saċċetta. L-Onorevoli Guder. Tlob l-Lazbinif saċċetta.
Ovvjament dit għatejjem għad-diskussjoni, però nimxu kif inhuma. L-unika ħaġa li nistaqsi forsi anke il-Ministru jiġbdilna l-attenzjoni minħabba li emendajna xi artikli fosthom, per eżempju, l-10 oħrajn. F'dan il-rigward, il-penali, specialment fej jidħol t-ejt tal-prodott u anka il-diskussjoni li kellna fis-sezzjoni dwar il-pop-ups. Jekk dawn il-kolonni, t-tieni kolonna, t-tielet kolonna, u x'ħajkunu relevanti għalihom?
Grazzi l-Onorevoli Mikallef, il-Kaġbul Ministru jwieġeb. Jina kifet, mela, il-ħames qiegħda tiġi mibdula kollha. Tiġi sostituita kollha. Mhux għax kien hemm tibdil drastiku, imma għax kien hemm artikli ġodda li minħabba kif għamilt referenza inti qed nirreżlaw fuqhom u daħlu kunċetti ġodda frott id-direttiva għall-ewwel darba, allura bilfors ikollok the corresponding articles li jitlubdi l-iskeda li f'każ li kien hemm infringement ikun hemm imbagħad il-penali magħhom. F'każ li xi ħadd jikser anki l-artiklu relevanti mhux biss fuq pop-ups anke fuq affarijiet oħrajn, ovvjament hawn il-penali hawnhekk.
Ħajib hawn relevanti kif huma.
Grazzi. Mela, għaw iktar mistoqsijiet qed iġobkom fuq klawżola numru 20, mela ngħaddu għal vot issa klawżola numru 20, dawk favur, dak kontra, klawżola numru 20 għaddiet nemkom. Jidheri li klawżoli kollha li kellna diskussjoni għaddejn hu fadal issa morru lura għal klawżola numru 4 u klawżola numru 8. Aħna konna għadna li ħan posponu klawżola numru 4 u klawżola numru 8. U ma nafx il-Ministru allura jrid jagħmel il-counter arguments tiegħu fuq klawżola numru 4 ħanibdew numerical order, nibdew mill-erba u mbagħad naraw it-tminja u dawna jekk kien hemm xi affarijiet li ridna niddiskutuhom u narġgħu niċċaraw ukoll issew nagħmlu dan. Grazzi, Ministru qed jogħġbok.
Grazzi Sur Chairman, fil-fatt aħna klawżola numru 4 konna ippreżentajna emenda. Li kienet għaddiet ukoll nemkon f'dan il-kumitat, però konna qbilna li ma nivvutawx fuq il-klawżola sħiħa kif emendata. Għamilna dan biex naraw jekk ikonniex bżonn that we revisit id-definitions, għax klawżola 4 titratta id-definizzjonijiet. Issa li lestejna bl-eċċezzjoni ta' klawżola numru 8 lestejna l-abbozz kważi kollu. Jiena mhux nara bżonn li jew inbidlu jew inżidu jew innaqsu xi definition. Però dik dal-punt ta' vista tiegħi ma nafx jekk
ikollna. Mela il-Ministru qed jagħmel proposta li hu mhux tal-opinjoni li hemm għalfejn narġgħu niddiskutu il-meaning ta' dawn l-aġġettivi li użajna, ma nafx l-oppożizzjoni għandix il- sibijiet tagħha.
Jidher li kull definition li kellna xi diffikultà biha, jidher li għamilna l-emenda tagħha diġà. Però ma nafx l-awtorità ħadit xi notament forsi rridet tbiddel xi ħaġa jien minnaħa tagħha. Peress li għamilna emendi għal xi artikli oħra.
L-awtorità kjo ġewwa?
Le m'għandniex tibdili taħna minnaħa tagħna.
Grazzi. Mela aħna nivvotaw fuq emenda numru 4 kif emendata. Sewa, dak favur, dak kontra. Emenda numru 4 għaddiet nemkom. Nil-qamana wkoll l-Onorevoli Claudette Buttigieg. Naqdet fil-Kumitat magħna. Nirringrazzjawha talli ġiet għall-Kumitat ukoll. Mela klawżola numru 4 għaddiet nemkom, issa immorru għall-aħħar klawżola li għandna, il-klawżola numru 8, illi nitlob il-Ministru allura jagħmel l-argumenti tiegħu fuq din il-klawżola biex imbagħad jekk hemm bżonn diskussjoni ngħaddu għad-diskussjoni fuq klawżola numru 8 u hekk inkunu għalaqna din il-liġi. Ministru f'idejk, grazzi.
Grazzi, Sur Chairman, l-artiklu 16K tal-att prinċipali qed jiġi sostitwit dal-artiklu ġdid li jinsa fi klawżola 8 u nekket nitkellmu fuq dispożizzjonijiet li applikaw għal komunikazzjonijiet kummerċjali audiovisivi. Il-16K fil-fatt hija wkoll minimum harmonization tal-direttiva u l-artiklu korrespondiv għal dan fid-direttiva huwa l-artiklu 9. Ekku. Aħna jekk niftakar tajjeb fl-ewwel darba li ntqajna bħala kumitat biex nikkunsidraw dan abbozz tal-liġi, konna xtaqna u tlabna lill-awtorità jekk tistax toħroġ b'linji gwida.
issa l-izvilup li kienem u fil-kas nitlob konferma tal-autorita imma meta tkellimt biex naraw ftit dak li padl independenti ħan rapporta dan li ħanajt huwa li fit-tieni seduta li kienet is-seduta preċedenti għal dik tal-lum kellna xi emendi u allura l-awtorità qed tistenna l-eżitu konklusiv ta' dal-kumitat biex imbagħad abbażi ta' dak li l-kumitat jiddeċidi u li approva imbagħad l-awtorità tkun tista' tipproċedi għal linji gwida li dal-kumitat fl-ewwel seduta meta ntajna konna tlabna. Dik hija l-pożizzjoni s'issa, però ovvjament il-membri huma ħin saljatu l-kummenti.
Doktor l-Onorevole Komodini, ka' kie pjoġbok?
Fuq dan l-artiklu kienem konna diġa minna l-kummenti anka minna ħatana u kienem xi kummenti li kienu bbażati fuq mistoqsijiet u kummenti li kienu għamlu il-media houses infuxhom u anka xi talbiet li kienu għamlu huma. U għalhekk konna konkludejna illi kun tajjeb kieku jkollhom anka l-linji gwidi f'idejhom. Il-liġi as such billi hija minimum transposition tal-pożizzjoni tad-direttiva dak huwa l-obbligu. U għalhekk konna jidhirli li posponejnija sempliċiment kif qal il-Ministru biex naraw l-linji gwidi x'inhuma. Jina nifhem il-pożizzjoni tal-awtorità tax-xandir li m'għandix linji gwidi lesti. Ma nafx wieħed għandu xi jipproċedi billi naqblu illi dan huwa l-abbozz u l-awtorità tħejji l-linji gwidi, però l-awtorità għandha tgħidilna kemm għandha bżonn żmien pereżempju biex tħejji għaliex dan hemm deadline li bih irid tittgħaddi l-liġi, ġifieri jekk għandha bżonn iżjed żmien minn dak id-deadline. We're back to
il-Ministru għak joġmu, jispiego?
Mela, grazzi, Sur President. Fil-fatt il-deadline kien l-20 ta' settembru. Issa, aħna nifmu li il-Parlament fil-fatt jibda l-ewwel session tiegħu suppost fil-5 ottubru li għanar it-2, ix-xogħol tal-Kumitat għadu għaddej u jiena dejjem qed ċaru tont li m'hemmx għaġla ħlief id-deadline li ġej min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex nimplementaw id-direttiva. Però ikolli nistqar li ninsabu fażi tajba bħala pajjiż, jiġifieri meta anki llum kelli għax tajb li ngħid ukoll li fis-pubbli kif jiġri f'każijiet anki oħrajn, il-Kummissarju responsabbli minn dan il-qasam kiteb lill-istati membri kollha biex jara ftit f'liema proċess waslu minħabba deadline tal-20 ta' Settembru. Aħna rispondejna li l-proċess parlamentari għaddej u li jinsab l-istadi ta' kumitat biex jikkonsidra fid-dettall l-abbozz ta' liġi, dik hija r-risposta li aħna tajna lill-Commission għax dak huma fejn waslu l-affarijiet. Jiena hawnhekk ikolli bżonn daqsxejn waħda lill-awtorità tindika għandna ftit. Mela, jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni fuq dak li l-Onorevoli Therese Comodini ta' kija semmit. Jiġifieri, aħna jidherli lestejna l-abbozz ta' liġi u jidherli mqbil kważi unanimu ġenerali fuq kull klawzola, kemm eċċezzjoni waħda, imma l-bqija m'għandniex diffikultajiet. U allura f'dan il-perjodu qabel ngħaddu għat-tielet qari, issa m'hemmx żmien partikolari meta jgħaddi t-tielet qari, għax ovvjament hemm xogħol intern bejn il-Parlament u n-nies li ħadmu fuq l-abbozz tal-liġi biex jaraw li l-abbozz tal-liġi anki bl-emendi li għaddejna huwa korrett qabel naslu għat-tielet qari. U allura f'dan il-perjodu l-awtorità forsi tagħmel taħdem ftit fuq linji gwida. Jien ma nafx it-timings li għandha bżonn l-awtorità biex dan isir, anke jekk forsi konna indikazzjoni ħalli ma jkunux il-forsi konklusivi ma tliest guidelines jew idea tal-linji gwida x'in huma jew kif l-awtorità tista' tinterpreta ċertu affarijiet aktar milli biss il-linji gwida, ovvjament irdu nimxu mal-liġi, kulħadd qed jimxi mal-liġi, imma mbagħad hemm l-interpretazzjoni ta' kif l-awtorità tkun ħatati interpretazzjoni tagħhom hi. Forsi tindikawna ftit kemm ikolkom bżonn żmien biex għal xi forma ta' abbozz tal-linji gwida jkunu available. Nerġa' ngħid, aħna bħala kumitat jidher li lestejna x-xogħol tagħna qabel immorru t-tielet qari.
Grazie Ministru, ma nafx dottor Comodini ka' kien jridx seġġ kummenti oħrajn.
Sempliċi raġuni li konna tlabna l-linji gwidi biex nagħtu iktar ċertezza anke lill-stakeholders biex huma jkunu jafu ir-regolamenti li issa jridu joqgħdu magħhom x'huma kif se jiġu interpretati u applikati. Nifhem illi ħajkun hemm jidnidir li l-awtorità kienet qalet illi hemm transition period anke għalihom, però inutli nagħtihom transition period jekk f'dak transition period ma jafux il-linji gwida x'inhu, ġifieri.
L-autorità triċek joġobom tispiegaw ftit intom minna ħatakom kem tkunu qegħdin titkellmu meta qegħdin titkellmu fuq żmien f'liema żmien qegħdin nitkellmu jekk hux xahar xarrek li ġġur.
Mela, le wien sa niċċara ftit għaliex fl-ewwel kumitat li kellna aħna ovvjament bħall-awtorità għedna li se nkunu qed nagħmlu linji gwida u anki online information sessions ma l-stakeholders. Ovvjament kif imbagħad ipproċeda l-kumitat fit-tieni laqgħa partikolarment, rajna li dan ma stajniex nagħmluh mill-bidu nett ta' meta bdew isiru d-diskussjonijiet dan il-kumitat għaliex l-affarijiet kienu qed jinbidlu, ġifieri kien hemm affarijiet fejn biddilna fit-tieni kumitat, fit-tieni laqgħa. U allura ma stajniex nagħmlu information session mill-bidunet kif konna qed nippjanaw għaliex ovvjament dan kien għadu ma kienx finalizzat. Issa wans li jkun finalizzat u allura qed nifhem li mbagħad ikun hemm dal-perjodu għat-tielet qari, ovvjament issa għandna aktar aħna anke bħala awtorità għandna idea ċara ta' kif inhu allura.
Dr. Komodini.
Kien ma nistax niffinalizza jekk m'għandix apposta linji gwidi, illa li x'hekk jekk qed nitolbu linji gwidi biex l-stakeholders ikollhom ċertezza, jien jekk niffinalizza at some point jien ikolli nivvota. Anke t-tielet
qari. Il-linji gwida huma fil-kompetu ta' dan il-kumitat bħala parti mill-liġi jew le?
Sur President,
hawnhekk kif faċċajna ruħna f'sitwazzjoni fejn.
Sur President, wara l-dispiċċa nixtieq li nikkumment.
Komplek jogħġok, skuża.
Mela, ovvjament fit-tieni laqgħa kif konna kif imbagħad żvolġiet it-tieni laqgħa. Tifhem li ma nistgħux nagħmlu linji gwida, pereżempju, fuq product placement ta' magazine programs kif kien indikat hawnhekk imbagħad dawn sparixxew, ġifieri ma nistgħux nagħmlu dawn il-linji gwida fuq xi ħaġa li kienet għadha fluwida. Issa għandna idea aktar ċara, ġifieri minn issa l-hemm issek kif tiħeġ vot fuq id-dokument kollu, però minn issa l-hemm jidher li għandna stampana iktar ċara ta' kif nistgħu nagħmlu l-linji gwida. There again, tinsiex illi l-stakeholders ukoll li hemm bħalissa ovvjament, dawn kull kwiri illi qed jitolbuna anki għall-iskeda l-ġdida jew għall-iskedi forsi l-ġodda, dejjem qed nippruvaw nibnu fuq dan l-abbozz, mhux fuq lat li hemm bħalissa. Ġifieri dawn għall-argument il-deċiżjoni fuq quantitative rules li ġaet ngħinuhom li aħna nisma' dawn ħajkunu the way ahead. Ovvjament ma nistgħux ngħidu li minn għada għaliex dan irid jiġi finalizzat. Ġifieri meta jiġu queries diġà qegħdin nuruhom qed intuhom linja gwida fuq dan id-dokument. Però ovvjament kien hemm affarijiet, speċjalment product placement, per eżempju a case in point, xi ħaġa li saqsuna kontinwament ta' magazine programs illi ma stajniex ngħidu isma' dan huwa fatt għaliex hemm inti fit-tieni laqgħa daret kompletament. Issa hemm ħaġa oħra l-grace period, ovvjament il-grace period baqa' hemmhekk meta din tidħol fis-seħħ, jiġifieri ovvjament jekk aħna qedna 6 xhur minn dak iż-żmien, is-6 xhur issa mexa. Sintendi għax ovvjament għadha ma ġiġ fis-seħħ, però il-linji gwida ovvjament you have to bear with us illi dan żgur din dal-lat ħajkun qed tinqasam biċċiet partikolari, ġifieri jien naf reklamar on demand accessibilità video sharing platforms, ġifieri diġà hemm erba' punti li jrid jinqasam dwarhom minħabba li huma pjattaformi differenti, ġifieri żieda oħra differenti, ġifieri dan mhux sa jkun qiegħed zgur, musa jkun qed jieħu ġas ġemad biss, ġifieri.
Grazie.
Ngħidu xhur.
Imma
there again jekk ikun hemm il-queries as we go along, dejjem ħankunu qegħdin noħorġu bħal maħriġna ċirkolaritiet fil-passat, dejjem nkunu qed noħorġu daw is-circulars li huma linji gwida.
Grazzi.
Grazie sul President. Ċertament nifhem il-bżonn tal-proċess u naħseb li kull wieħed fuq din il-mejda jirrikonoxxi dan li żgur naħseb għandna nqis huwa illi għandek diversi media houses illi qed jistennew lilna illi ma nibqgħux ħanuża l-kelma nittituba. Rajna kemm stajna nirfinaw u bil-parteċipazzjoni ta' kulħadd wasalna għal dan il-qbil illi jkun hemm linja gwida hija imperattiva. Importanti ħafna li jkun hemm linji gwida. Però ma naħsibx illi għandna inħallu il-linji gwida illi ħajkun qegħdin jiġu formulati iżommuna milli ngħaddu minn dan l-istadju. Ġifieri fejn tidħol dan l-artiklu li għandna qudiemna inkunu qegħdin nikkonkludu dan l-istadju għal proċess biex immorru għat-tielet qari u ċertament bejn it-tieni qari u t-tielet qari ovvjament qed naraw illi l-awtorità tkun tista' tippreżenta linji gwida aktar ċari. Jekk xejn għaliex wieħed ma jibqax jagħti informazzjoni fuq l-ajru jew x'jista' jkun imma fuq il-fatti. U sta stalina li nkun qegħdin nivvutaw għal dan l-abbozz.
Grazzi, Ministru Abera, u mbagħad MS l-Onorevole Guder ukoll. L-Onorevole Guder u mbagħad tirrispondi fl-aħħar. L-Onorevole Guder kjoll.
Jien naħseb Mr. Chairman, li wasalna saw naħseb illi qed naqblu fuq il- fuq pratikament kollox. Imma l-inwigli gwida jistaw jagħmlu differenza fuq l-esudu finali. Jiena fimt il-Ministru l-ewwel naħseb bimtu ħażin, ma naħseb fimtin kien tajjeb. Jien naħseb li wasalna saw, ġibu għandna kollox magħluq li f'ebda sabu artiklu. Ikun aħjar li kieku jiena naraw mill-linji gwidi, naħseb iktar l-iktar jiena iktar l-stakeholders. Jiena naraw l-linji gwidi. Kif jiġu qudiemna, mbagħad nistgħu ngħaddu, kull ma għandna sa just one article. Naddu l-artiklu mbagħad nista' nibqgħu trajna t-tielet qari. Imma anki bħala pożizzjoni nippreferu li naraw l-linji gwida x'hekkhemm xi affarijiet li nkunu nistgħu nbidluhom għal dan nistgħu artiklu partikolari, ħar nħallhom miftuħ.
Ġifieri kull darba li jinbidlu linji gwida irrid jintaqgħu l-kumitati u jiddiskutihom. Hija fir-row tal-awtorità li tagħmel linji gwida u fir-row tagħna bħala kumitat li niċċekkjaw dawk il-linji gwida. Għax hekk aħna ninttrabtu li niċċekkjaw il-linji gwida kull darba li jinbidlu linji gwida jridu jitilgħu qudiemna. Biex nagħmlu x-xogħol tagħna definit mix-xogħol tal-awtorità x'inhu, hekk jogħġbu l-Ministru jispjega.
Mela, ħanamlu daqsxej waħda, xin naħseb li qed ngħidu l-istess ħaġa forsi maħniex niftehmu eżatt. Mela aħna għandna klawżola 8 biss miftuħa. U klawżola 8 hija marbuta ma' 16K tal-att prinċipali. Issa. Jekk naraw it-temi li fiha li fih dal-artiklu mihomx temi ġodda, jiġifieri diġà l-awtorità over the years tat ġudizzju u linji gwida, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija ġdida assolutament. U speċjalment minn qiegħed fix-xogħol u fil-mestier jaf jekk jidna fet nitkellmu fuq alkohol u ħaġa oħra diġà hemm miri hemm linji gwida fuq meta tista' tagħmel reklamar ta' ċertu mod u meta ma tistax tagħmel reklamar ukoll. Jiġifieri naħseb li ħafna mit-temi li jinsabu fl-artiklu 8, fil-klawżola 8 anzi biex nkun preċiż, diġà kienu trattati over the years mill-istess awtorità. Issa, il-suġġiriment tiegħi huwa dan. Jekk m'għandniex proposti jew emendi għal klawżola 8, nipproponi li aħna naqblu fuq il-klawżola 8 u allura ħanajtek ix-xogħol tal-kumitat ikun lest. Jiena ħanamela on record li ma mmurx għat-tielet qari qabel naturalment nitkellmu informalment ma' l-oppożizzjoni, però tnamela formali hawnhekk fil-laqgħa li tkun recorded. Wara nkun anke tkellimna ma' l-awtorità biex naraw jekk hemm xi liħtieġa ta' xi ħaġa addizzjonali ma' dak li diġà hemm jew inkella xi bidla fil-linji gwida ma' dak li diġà jeżisti. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li aħna nemendaw xi ħaġa fl-abbozz bil-permess tal-Kamra, nistgħu morru għar-komitil. Jiġifieri qed nintrabat li ma mhux għat-tielet qari dal-proviso kollu, jekk naraw li hemm bżonn li nbidlu xi ħaġa fl-abbozz bil-permess tal-Kamra, ovvjament nagħmlu rikommitil ta' biqbil u nbidlu fejn wieħed jindika.
Ixal il-mikrofon dott.
Jiena għalija. Għalalix dak jippermetti li meta aħna anka naslu għall-aħar vot, ikun hemm ċertu ċertezza anka l-stakeholders. Ġifieri linji gwida tal-Kommissjoni, il-Kommissjoni li ġa ħarġet x'linji gwida allura wieħed jista' jfittex hemmhekk il-queries li qed ikollha l-awtorità tax-xandir naħseb ikun tista' tiġborhom ukoll. Però l-importanti huwa li la darbet nagħmlu dak tibdiliet vera minħabba liġi tal-Unjoni Ewropea, ma l-menu l-stakeholders ma nerġgħux niġu faċċjati wkoll b'sitwazzjoni li ġejna fil-bidu meta ftaħna din id-diskussjoni.
Forsi wkoll anke b'dan inkunu qed nagħtu messaġġ hemm barra illi aħna għandna fiduċja fl-awtorità tax-xandir u fil-linji gwida li ħad tkun qiegħda tagħmel. Hemm ċertu responsabiltajiet, però minn dak li għadkom kemm qed tgħidu issa, il-fatt li diġà qegħdin tagħtu parir u qegħdin tigwidaw, jiġifieri now it's a matter of formalizing the advice you are giving. So qegħdin hemm. Imma ovvjament tielet qari mbagħad jagħlaq kompletament il-liġi u allura naħseb il-proposta tal-Ministru hija tajba.
Grazzi l-Onorevoli Buttigieġ, l-Onorevoli Mikallef, kif jogħġbu?
Eh, ċertament irridu nuru li qed nifmu l-stakeholders kollha u l-stakeholders il-maġġoranza tagħhom qed jgħidu kemm jibżonn juża li tiddaħħal din il-liġi malajr kemm jista' jkun. Apparti minn hekk mhux biss jiena nesprimi illi għandi fiduċja fl-awtorità tax-xandir, ma tant għandi fiduċja illi komdu biżejjed biex nivvota fuq din il-liġi biex tgħaddi għall-istadju l-imis u f'dak il-perjodu transitorju hemmhekk l-awtorità li għandi fiduċja fiha tilħaq lesti l-istess linji gwida. Dan sabiex, number one, ma nitilfux il-ħin. Tu hemm il-ħin biżejjed biex wieħed jista' jifformula tajjeb anka mis-sitwazzjonijiet illi qed in jiffaċċjaw magħhom f'dan il-perjodu. U kif nafu l-koll, minn din il-ġimgħa bdiet ukoll skeda televiżiva ġdida u allura hija nqisu li ma naħolqux anomaliji ta' sitwazzjonijiet li wieħed iressa għall-penali issa u sakemm tiġi tidħol fis-seħħ. Ġifieri wieħed irid iqis mhux biss dak li qed titlob minna l-Unjoni Ewropea, illi allura kif anke spjega aktar kien il-Ministru kieku se tiddaħlet il-bieraħ din aħjar, imma wkoll sitwazzjonijiet oħrajn illi l-awtorità ħad tkun qed tiffaċċja kif ħaj affaċċja s-suq lokali. Ġifieri nappella biex minn naħa tal-Oppożizzjoni jekk wieħed nistgħu nimxu b'dak il-mod mbagħad jekk ha morru għat-tielet qari jkun hemm il-linji gwida. Tajjeb, ġifieri qed naqblu
mela qabil unanimu u għalhekk noħodha l-klawżola numru 8 għaddiet nemkom, issa ngħaddu mela għall-mistoqsija dwar klawżola numru 1. Sewwa il-Ministru jaqra t-tiklu qed jogħġbu.
Mela klawżola numru 1 hija titla fil-qosor
kam. Klawżola numru 8 dak favur dak kontra klawżola ddiet nemkom. Issa hija tirressa wkoll klawżola numru 1 dak favur dak kontra il-klawżola għaddiet nemkom. Niklob il-Ministru jaqra t-titlu. Jekk jogħġbu il-Ministru it-titlu.
Mela it-titlu huwa qatt biex sabiex jemenda l-adwar ix-xandir kap 350.
Dak favur, dak kontra, din il-klawżola ddiet nemkom ukoll. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Onorevoli Mikallef, l-Ministru Abela, l-Onorevoli Komodini Kakija, l-Onorevoli Guder, l-Onorevoli Buttigieġ, l-Dr. Buzutti, l-Awtorità tax-xandir talli kontu għawek uħdimna fl-imkien. Issa, il-Ministru.
Sur President, niproponi li l-Komitat jautorizza l-Iskivan tal-Kamra biex jikkorreġi s-sbagli tal-ortografija, jagħmel ukoll l-rumerazzjoni meħtieġa u xi ment iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi. Qbil, iva qbil, President ekku qegħdin nirrapportaw issa mela lil dwar ix-xandir għadda mill-Kumitat għadda kważi bil-unanimu fuq ħafna klawżoli. Id-diskussjoni fuq dan l-abbozz hija konkluża. Nirringrazzjakom kollha talli ħdimna flimkien matul dan is-sajf. Issa nħallu lill-Ministru allura li jkollu l-feedback mill-awtorità tax-xandir jiddiskuti mal-Oppożizzjoni mbagħad jekk il-bambin irid immorru għal qari numru kieta. Grazzi. Ministru?
Kull ma nixtiequ nirringrazzja l-kollegi kollha u lill-awtorità tax-xandir tal-xogħol tagħhom u l-persuni oħrajn li ħadmu fuq dan l-abbozz.
Unfortunatament il-ftehim li reġistrajna hawnhekk kommess li mxim jogħu.
Melissa, il-Ministru jkollu l-feedback jagħmel id-diskussjonijiet ma' l-oppożizzjoni mbagħad wara mmorru għal tielet qari. Grazzi ħafna, komplement tal-ġurnata tajba.